Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Кой и защо арестува Велико Желев Хидрострой? Отговаря Менко Менков, адвокат на Желев.
Беновска пита.
И казвам добро ден на следващия събеседник, който е по Вайбър, защото има заетост. Това адвоката на много, всъщност, известни лица, но последно сме го виждали в попрището му на адвокат на Велико Желев Хидрострой. Здравейте, адвокат Менков.
Здравейте, госпожо Беновска.
Много ви благодаря, че се съгласихте да участвате, защото въпросът, който се занимаваме, е доста горещ. Разбира се, при обстоятелствата, при които се създава. Искам да ви попитам две неща. Беше арестуван Велико Желев в офиса на Хидрострой. Кой го обвинява в момента? Първо се започна, че е районна прокуратура. После прочетах съобщение, че е градска. След това прочетах, че евентуално Европейската прокуратура го разследвала. Наясно ли сте вие кой води производство?
Напълно съм наясно с всичко, както още от самото начало нарекох случката. Това е една семпла битова история. Започва от това, че един служител, на когото е гласувано доверие в компанията и е издигнат на по-висока длъжност, е започнал системно да извършва злоупотреби с доверието на работодателя, като е вкарал фирми посредници за производство на бетонни възли, като е закупил несъществуващ софтуер за няколко десетки хиляди лева, като се е разписал по документи, че този софтуер е получен и вложен да работи в компютърните системи на компанията, а той не съществува. И по този начин е въвел една трайна практика да злоупотребява с доверието на работодателите и да извършва откровени престъпления по наказателния кодекс, присвоявайки по различен начин с различни заобиколни на пръв поглед схеми значителни материални средства, които до настоящия момент по анализа на дружеството възлизат на над 280 000 лева. В злополучния ден на 24 февруари лицето е уволнено дисциплинарно, като в офиса в центъра на град София срещу Руската църква по процедурата по кодекса на труда е изготвил два листа саморъчно обяснение по обвиненията на работодателя, защо е отворил процедура по дисциплинарното му уволнение. В тези два листа той е признал абсолютно всичко, което казах до момента и пред 44 души в офиса на Хидрострой е казал, че съжалява и за това си тръгва, тъй като за това е уволнен. Непосредствено след това, в 2 часа и половина след излизането от офиса, ние вчера ви предадохме записите от охранителните камери, в които ясно видяхте в какво състояние излиза това лице в приповдигнато настроение, коментирайки с портера излизането си и без никакви следи от каквото е да било насилие. Той, ако е изнудван, ако е бит, би следвало незабавно да се обади на 112, за да може да потърси помощ от полицията, а отива след 3 часа в Пирогов, където има извършене на манипулации по отношение на телесната му повреда. В документацията е записано, че има съмнение за носни наранявания, изчупени носни костици, а ние при детайлния ни преглед и самостоятелното разследване, което проведохме, установихме, че на него изобщо не е правена рентгенография на носни костици. Затова е вашето колебание, защо първо районна, защо после градска прокуратура. Бързината на действието на органите на полицията препоръчвам да бъде такава, каквато е била в настоящия случай по всички молби на български граждани, защото отново опит се установява, че това въобще не е така. Забележете, че вечерта в 22.00 часа е неговият първи разпит петък срещу събота, когато всички са на купон, в първо районно полицейско управление, с което действие по разследването се слага първото действие по разследването и се образува досъдебното производство. В последно време това е една трайна практика на органите на Министерството на вътрешните работи да заобикалят наказателно-процесуалния кодекс. Това е тяхно право, аз не ги укорявам, но пак ви казвам, съветвам ги да работят така по всички случаи, вместо да изпратят данните, които са събрали на прокуратурата и тя по закон да преценява на лице ли са достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. В определени, много тясно избрани избирателни случаи, тя действа светкавично, като образува досъдебното производство в изключителните случаи, които ѝ позволява закона. Това са случаи, когато е намерен труп, когато има оплакване за изнасилване, когато има контрабанда на границите, други подобни, където се извършват претърсвания, иземания, работа по горещи следи, неотложни случаи, по които трябва да се запазят много важни доказателства за разследването. Случая, разбира се, не е такъв. Забележете, на следващия ден, в почивния ден, събота, лицето отново е разпитано в качеството на свидетел в 10 часа сутринта и е заведено в съдебен лекар, където вече манипулацията продължава. И по този начин се счита, че той е тежко насилен с някакви действия от господата от Хидрострой.
Не, това изобщо не е така. Не е понатупан изобщо, ако мога така да се изразя.
Жерган. Не е докосван с пръст, защото това нещо не е необходимо. Това е една строителна компания, не е престъпна организация, в която той е работил. И всичко се вижда по документи.
Добре, адвокат Менков, сега ще пуснем след малко на интервю, което вчера направихме с господин Желев. Ходихме да разгледаме как работите по магистрала, как работят той, пардон, вие не сте част от екипа, по магистрала Хемус, базите, техниката и така нататък. Той даде една дълга пресконференция, но въпросът е следния. Това лице, извинете, че не мога да му възпроизведа името Боян.
Няма значение.
Какъв беше?
Не го правим герой.
Да, но как си позволяват такива работи? Вие сте подали жалба срещу извършеното от него в края на февруари.
В първия работен ден след петък, поради отсъствието на изпълнителния
директор. Дата коя беше?
27 понеделник.
Февруари.
Да, февруари. Събитията се развиват на 24-ти петък до 3 часа. Изпълнителният директор е в командировка в този момент на дружеството и в понеделник рано сутринта, 27-ми, първия работен ден, за действията на това лице е подаден сигнал в Софийска градска прокуратура, който искрено се надяваме прокуратурата да проведе разследване, да възложи на органите на министерството.
Това е в момента
да установят нашите твърдения.
Производството прокурорското се води не по вашата жалба, колкото разбраха, по жалбата на този, който не можем да сетим неговото име, но
това са две отделни производства по нашата
две
жалба.
Има ли вече по вашето?
Да, има. Може би ще има нещо, защото аз не мога да разбера прокуратурата какво е направила, дали е изпратила за проверка материалите, което е най-малкото редно да направи, или директно ще образува досъдебно производство, тъй като има достатъчно данни, които сме предоставили в писмен вид. Ние ще предоставим допълнителни данни, а вчера на връщане от обекта лот 1 на магистрала Хемус ни се обади разследващия от Столичната дирекция на вътрешните работи. И за тази седмица имаме график по 10 души на ден разпит на тези 44 свидетели, които посочихме.
Е, това е новина вече, която съобщавате, да. Защото вчера не беше известно. Аз също питах тия 44 души дали ще бъдат разпитани.
Да, очевидно, че органите на досъдебното производство и прокуратурата са уважили нашето писмено искане незабавно, което отправихме същия ден, с списък подробен на лицата и ни посочиха график, в който тези свидетели ще бъдат разпитани в близките дни.
А адвокат Менков, мърджале ли се плаща тогата на Европейската прокуратура тук?
Не по никакъв начин, но се мърджале някакво зад колисия, защото действията на това лице, това лице е твърде обикновено и без каквито да било възможности, за да задейства по този изключително брутален и бърз начин цялата машина на правоохранителните органи. В офисите на господин Желев вечерта в петък около 19 часа незабавно присъстваха и нахлуха над 20 полицейски служители, жандармерия, полицейски коли. Бяха заградени част от негови частни имоти, които се намират в град Варна. Едва ли не само хеликоптери не включиха в тази акция и незнайно по каква процедура бяха заградени неговите обекти във Варна с безброй полицейски служители на жандармерията. На другия ден беше извършено претърсване в някои от обектите му. Никъде нищо не откриха органите на досъдебното производство. Очевидно, че тази акция е абсолютно непропорционална, не отговаря на Европейската конвенция за защита правата на човека, нито на българските нормативни актове, и това не е необходимо. Българските данъкоплатци плащат огромни средства за нещо, което е напълно излишно, тъй като дори един единствен разследващ да беше дошъл в офиса на господин Желев, щеше да получи същото съдействие, което господин Желев и неговите служители дадоха след консултация с нас, и доброволно бяха предадени записите на видеокамерите и всичко това, което те поискаха, за да може да бъде улеснено разследването.
Добре, позволете ми сега, имайте малко търпение, вие знаете кой е вашия клиент, но той е доста въздържан от публични изяви. Вие знаете и вчера леко си пролича, защото той не е обигран така. Нали знаете, има много политици, които са свикнали да общуват с медиите ефективно в своя полза. Господин Желев беше доста подробен във всеки въпрос, който му зададохме и отговори.
Позволете ми беше доста искрен.
Това е ваша квалификация, не искам да изглеждам като негова фенка, но нека да позволим на нашите зрители и слушатели да видят, аз направихме с него един блиц, който не сме монтирали, както сме си говорили, така сме го оставили. Задавах въпроса, кой сте вие, господин Велико Желев? Колеги, пуснете го. Продължих да питам Велико Желев, Хидрострой. Кой сте, Желев, Хидрострой? От счетоводител сте магнат? Желев ми отговори, не съм на Борисов и Пеевски, Стефан Янев, не съм финансирал. Може ли да разкажете кой е Велико Желев, кратко?
Велико Желев е физическо лице, който е инвеститор в няколко компании и един обикновен строител. Това е.
А как влезах се в този бранш? Били сте счетоводител, чета?
Завършил съм счетоводство и контрол, завършил съм финанси, завършил съм икономика и управление на туризма, завършил съм инженерна специалност, това е трудовата и учебната ми биография.
А за първи път ли ви арестуваха сега?
Много, много, много въпроси. Кой точно отговор търсите?
Ами, просто се някой се случва нещо за първи път.
Дори добре да живееш, на всеки може да се случи.
Да. Защото се носиха слухове, че се готви нещо, след като служебният министър Шишков взе проба от Хемус, че се готви нещо за вас и изведнъж то се случи. Намирате ли, че има преднамерени действия между прокуратурата, МВР и МРРБ?
Не, аз никой не мога да опрекне в преднамерени действия. Използвали, имаше сигнал, имало е сигнал от наш служител, така са преценили органите на реда. Пак казвам, ние сме тук, ние сме в България, ние сме си на работното място, аз съм си на работното място, нито мисля да се укривам, нито мисля да бягам, нито имам от нещо, което се притеснявам. Така че, аз ще си работя.
Направихте много изявления, че не сте политически човек, не сте човек на никого, но ви свързват с Бойко Борисов и с Делян Пеевски. Що за хора са тези двамата?
Делян Пеевски не съм го виждал през живота си, не го познавам. Бойко Борисов съм го виждал по телевизията и на обекти, които е инспектирал. Така че, как са, аз не точно не мога да ви кажа, не съм лицето, което може да ви каже. Те ни свързват, че сме работили през последните 60 години. Аз със 100 Дружевков бях
много близък. Чакайте, вие нямате още 60 години.
Аз нямам 60 години, но фирмата е на 60 години. Ага. Бяхме много близки със 100 Дружевков и за това работи фирмата от 60 години.
Това шега ли?
Шега. Както всичко останало.
Добре, а шега ли е също приказката, че сте изнасили пари в черни чували? Инвестирали сте ги в хотел в Дубай, в къща на морето?
От вашето уста, Божието, ще дано да инвестирам в хотел в Дубай, но все още нямам такива възможности. Аз като физическо лице съм си декларирал всички доходи, които съм получил през годините. Всяка година си подавам годишна данъчна декларация, плащам си дивидента. След това аз къде и как си инвестирам средствата, които съм получил? Инвестирал съм в закупуването на фирми в България. Инвестирал съм в закупуването на недвижими имоти в България. Имаме високо строителство. Закупили сме дялове в фирми в хотелерския бизнес, само че в България. Закупил съм дялове в фирма в земеделския бизнес в България. Аз съм инвестирал пари. Никога не съм изнасял пари в брой, в чували, където е да е. Превеждал съм пари от физическото лице, от сметката на моята лична сметка в България до моя лична сметка в чужбина, което къде и как ще си инвестирам моите пари, мисля, че е мое право.
Тук да включа един въпрос, който се отнася за корпоративната социална отговорност. Това като ви слушам, сега ми се струва, че вие може би може да кажете кого подпомагате, някакви дейности?
Мога да кажа, че през Велико Желев е нищо, не е Хидрострой. Велико Желев е просто един акционер в Хидрострой, в множество други компании. В Хидрострой има хиляди хора, на които ние се плащаме всеки месец аванс и заплати на време. Ние се плащаме всички данъци на време. Имаме ревизии и проверки през всичките тези години. Нищо не е установено. Всички данъци ние сме социално отговорни. Пак казвам, за нашите всички служители, кой колкото заплати взема, на толкова се разписва, толкова си ги получава по банковата сметка. Искам ясно да се разбере, че фирмите от групата на Мавели, на Хидрострой, се плащат редовно данъците, плащат си осигуровките, плащат си банковите кредити, лизингите. Ние през всичките тези години имаме толкова обекти, които без значение обекти дали са били на печалба или на загуба, всички тези обекти ние сме си ги изпълнявали. Искам да разберете, че ние сме социално отговорни и да, през всички тези трудни моменти ние не освободихме нито един наш служител. Напротив, не сме намалили заплати, а в тези тежки години ги вдигнахме между 10 и 30%. Това е което мога кажа.
А господин Желев, а как ще възстановите добрата си репутация след, така бих казала, плюс и минус, малко двупосочни изявления на министър Шишков?
Аз не мисля, че имам нужда да се подобрявам репутацията.
Всички възстановите?
Да си я възстановявам. Защо? Защото всички хора, които ме познават, знаят аз кой съм и какво представлявам. Не може да се представите колко обаждани, колко SMS-а получих и какви бяха те. Можете и да ги видите. Така че аз съм благодарен, че в този момент видях, че имам много приятели, видях, че имам много отговорни колеги и всички застанаха зад мен и бяха готови да ми помогнат.
Има ли са някакви тайни разговори с Шишков?
Тайни разговори?
Да, четох някъде в социалните мрежи.
Никога съм нямал тайни разговори с никой, особено с господин Шишков. С господин Шишков съм се виждал, когато сме ходили всички колеги от Камерата на строителите в България и браншова камера пътища. Така че това е някаква манипулация.
Така, като бив шеф на АПИ и въобще човек, който е работил в този бранш, и сега сте ден в строителството, смятате ли, че тази ядка, която взеха от автомагистрала Хемус, е показател за качество или некачество на строителството, защото на мен ми се струва, че не съм професионалист, но е единична.
Пак казвам, не искам да коментирам...
Питам професионално, да изясним за хората.
Както ви казах, ние сме социално отговорна фирма. Където е имало констатации за компрометирани участъци, за некачествено свършена работа, имало е в годините. Никой не е безгрешен. Имало е. Но Хидрострой е тук, ще продължава да е тук и каквото и каквито некачествено свършени дейности има, ако има, защото аз не съм сигурен, че има, ние ще ги отстраним.
А говори се, че Европрокуратурата ви разследва. Всъщност какво ви каза? Кой ви разследва?
Аз не знам въобще някой да ми разследва, освен случая, който е с Благоян Донов.
Да, но парадоксалното е, че вие подавате жалба срещу Благоян Донов за злоупотреби. Никой не ви обръща внимание, гледам датирането, а изведнъж той подава жалба, че сте го понатопал и после почва производство по неговата жалба. Как си го обяснявате?
Нямам обяснение.
А попитахте ли се пак и вашия адвокат Менков, заявихте ли така поредността на жалбите? Би трябвало да има някаква...
Не знам ли от коя е подарена. Аз знам, моята е подарена в 8.30 на 27 февруари. До момента не знам дали има някакви действия по тази жалба.
А по тази жалба никой не ви е разпитвал?
По тази жалба никой не е викал никой от нашите колеги, никой не е... Не знам да има някакво отношение до момента.
И добре, в крайна сметка производството срещу това в момента по жалбата на този Благой ли?
Да.
А адвокат Менков поиска 44 души да бъдат разпитани. Това сигурно ще затрудни сериозно прокуратурата, но вие ще настоявате ли на това?
За мен е без значение. По-важното, че аз знам истината и моите колеги от фирмата знаят истината.
Ще продължавате ли да живеете и да работите в България?
Проблемът е, че аз съм обречен да живея тук, защото така съм възпитан. Но имам двама сина, с които се гордея, които завършиха в чужбина, които аз ги накарах да се върнат в България, да работят. Те са рамо до рамо с мен в всички тези наши проекти. Задават ми въпроси, на които аз не знам как да отговоря. Аз не съм убеден дали вече мога да им дам съвет да останат тук. просто вече те трябва сами да вземат тяхното решение. И аз нещо... ще остана да живея тук.
Поздравявам ви за този избор и сега само да кажа, че минаваме през едни тунели и това да придава допълнителна експресивност на нашето интервю, но искам да излезем от тунела и да ви запитам нещо свързано с финансирането на политическите партии. Излезе пак отново някакво писание в социалните мрежи, че вие сте финансирал Румен Петков, който беше коалиционен партньор на генерал от запаса Стефан Янев в коалиция Български възход. Изчакайте само да ви светне лицето, за да видим, да не кажа, че се криеме в тъмното, да ми дадете отговор, защото това звучи доста странно. Хайде сега.
Светлен. За мен е доста странен интересен въпрос. Мога да кажа, че през всичките тези години не сме финансирали нито един политик. Ако съм Румен Петков, не съм го виждал през живота си.
И генерал Янев изобщо няма никаква връзка.
Никога през живота си не съм виждал и двамата. Нямам срещи никакви с тях.
Добре, последен въпрос. Имате ли някакви очаквания от политиците, защото законодателството трябва да се усъвършенства непрекъснато във всеки бранш, особено във вашия строителния, в който стана много горещо в момента. Индексации на договори, спор за качество, изреждане на фирми, които били качествени, други били некачествени, така нататък.
Аз съм оптимист човек и винаги съм бил настроен позитивно и затова искрено се надявам, че политиците ще започнат и ще си свършат работа, за която са избрани, за да може строителите и всички други браншове, колегите от всички други браншове, да свършим това, което ние имаме да вършим. Пак казвам, те са политици да занимават с политика, ние сме строители, искаме само единствено да строим обекти на България.
Добре, благодаря ви. Ще завършим готово в тъмното. Сега къде отиваме всъщност?
Отиваме на участък едно от магистрала Хемус, както и две от базите, които ние сме закупили, сме инвестирали от авансите, които сме получили.
Които не сте изнасяли или сте изнасяли в черни чували?
Никой не е казвал, че аз съм изнасял черни чували и няма как да каже, защото аз в банка да тегля не съм стъпвал. Първо. Второ, както ви казах, всеки един лев от моята сметка в чужбина е излязъл от моя сметка в моя сметка. Не виждам нищо незаконно в това да си преведа, да си инвестирам пари, където намеря за добре.
Ето, уважаеми адвокат Пенков, опитахме се да разберем кой е господин Желев. Успяхме ли да очертаем портрета му?
Да. Аз се притеснявам от това, че по-голяма част от вашите колеги се опитват да внушават на обществото, че общуването с длъжностни лица по веригата държавната или общинската едва ли не е престъпление или укоримо деяние. Наскоро имах един клиент, който изнесе цялата си дейност в Канада и започна мащабни инвестиции там. Прегъл лично кмета на Торонто с заявлението. Това е личният ми телефон. Ако имате някакви проблеми във връзка с организацията на бизнеса си, моля незабавно да ме уведомите. А в България е мръсно да се срещаш с общинари, с политици от държавната власт. Това не трябва да е така, защото не може да е така. Държавата е длъжна на бизнеса, на хората, които са ангажирани в него и трябва по всякакъв начин да извършва дейности, които да способстват на бизнеса да върши работата си добре. Затова вчера беше тази кампания, която Хидрострой поде и ви покани да присъствате на място, за да видите къде са парите и че не са изнесени, както вие казвате, в черни чували някъде за нещо.
Не, не го казвам аз. Това го говореше министър Демерджиев.
Някъде се цитира, да.
Министър Демерджиев говореше, че Желев не се разследва за пари в черни чували, не се разследва за некачествен бизнес и така нататък.
Той много добре поясни купчината с доказателства, които носехме. Се вижда, че в последната година и половина, както господин Желев в лично качество, така и всички останали ръководители на високи и ниски нива в неговите компании са подложени на изключително детайлни данъчни ревизии. Данъчната ревизия на физическо лице охваща финансовия живот на човека за последните 6 години и нито едно от тези над 50 длъжностни лица и техните близки и семейства, при нито едно от тях не е установена и една стотинка неплатени данъчни задължения. Какво повече да се направи?
Аз се опитах да му задам три много остри въпроси, именно по повод това, което се пише в социалните мрежи. Аз ще позволите и тях, на това съвсем кратко блиц. Какъв е, какво притежава, с кого общува и така нататък. Това е важно, защото България, как да кажа, е градска легенда, но може би е истина, че бизнес и политика вървят ръка за ръка. Нека да видим какво ми отговори господин Желев.
На 1 април 23-та в деня на лъжата ще мислим за кого да гласуваме за 49-то народно събрание. А до тогава се случват разни неща. Например, първо, арестуваха Велико Желев Хидрострой. Защо ли? Дали защото познава Бойко Борисов? Попитах Желев, на Борисов и Пеевски ли сте? Дубай, кой е хотелът ви?
Кратко и ясно. Потвърдете или отречете? Човек ли сте на Бойко Борисов или на Делян Пеевски? Първо. Второ. Изнасяли ли сте пари в чували? Трето. Купували ли сте с парите за автомагистрала Хемус хотели в Дубай? Ако давате интервюта, нямаше да ви ги задавам.
Отговаряме на интервюта. Аз съм човек на майка ми и баща ми. Бог да го прости баща ми. Бойко Борисов, Делян Пеевски, никога не съм го виждал при живота си. Бойко Борисов съм го виждал на обекти на 50 метра или 100 метра разстояние, защото аз не хоря на първи копки и нарязани на ленти. Веднъж го видях на инспекцията на спорта зала, където се наложи аз да бъда технически ръководител, за да може да успеем и в сроковете.
Така.
И веднъж на булевард Левски. Два. Извинявам се. Значи два пъти съм бил на 3 метра от него. Това е много.
Парите в чували.
Втори въпрос. Пари в чували. При живота си не съм изнасял пари в чували. Както ви казах, аз имам банкови сметки. Искам да инвестирам в чужбина, защото искам, защото мисля, че бизнес средата в чужбина е по-добра от бизнес средата в България. Всеки един лев от моята сметка е излязъл и е влязъл по моята сметка в чужбина, за което органите на реда, данъчните и всички останали, включая арменския поп, е проверил и е видял как излизат. Ако имаше някакви други съмнения, ако имаше нещо друго, сега нямаше да съм пред вас.
Как се казва хотела ви в Дубай?
От вашите уста, Божи души, надявам се, като го намерите, да ми прехвадарите нотариалния акт. За момента нямам хотел в Дубай, имам хотел, всъщност съдружник съм в хотели на Златни пясъци, които се казват Астория. Това са, имам, както ви казах, аз съм като физическо лице и като фирма съм инвестирал пари в хотелиерството, имам инвестирани пари в земеделска компания, имам инвестирани пари в недвижими имоти, имам и компанията Мавели, защото ви казвам, че инвестиционна компания е закупила дялове от най-различни вид компании. Имам и кариери, имам и фабрика за производство на бетонови изделия, имам и производство на знаци. Имам и най-различни бизнеси, но пак казвам, всеки един от тези бизнеси си има менеджерски екип. Всеки един от тези бизнеси си определя правилата. Аз гласувам доверие на колегите, защото с тези колеги, питате ме от колегите, с някой от тях работи от 23, от 25 години. Те са част от нашата компания.
Така, разбрахме до тук горе-долу, кой е господин Велико Желев. Адвокат Менков, имам един юридически въпрос. Няма начин да не сте мислил. След като завърши това производство, мислите ли да заведете един иск, независимо от това как е, за уронване на доброто име, за така, действията на държавата, по отговорността на държавата? Обречено ли е?
Нека да приключи производствата, които ние сме участници. От едното, което господин Желев е обвиняем на настоящия етап, и другото, по което компанията е пострадала. И когато завършат със съответните актове, тогава ще правим преценка. Очевидното е, че при нас винаги се слага каруцата пред коня, при нас няма презумпция за невиновност, при нас всичко се хвърля на ангро, ето няма ги 33% от асфалта на Северната тангента, което е една изключителна нелепост и изключително обидно за всички тези хиляди хора, които са заети в строителството, тъй като вчера на прибиране спряхме да видим натовареността на Северната тангента. И ако се поставите за цел вие да го направите, ще видите, че там са камион след камион. Чудовищно натоварване. Задавали ли сте си някога въпроса дали има ефективен контрол за тежестта на товарите на моторните превозни средства, товарните, които се допускат. Защо се нагъват магистралите? Защото никой не спазва никакви изисквания за максимална натовареност и всеки един път има една проектна устойчивост, която се изпълнява по проект. И когато един камен, който трябва да тежи максимум 40 тона, тежи 50 или 60 тона, а това са хиляди камиони, нещата се получават и асфалта отива на ЮВК и затова не е виновен строителя. Така че не бива да се хвърля обвинение ангро, че ето няма го асфалта на 33% от 20 км отсечка. Това е една пълна глупост, която не може да бъде защитена с никакви юридически аргументи.
Аз много ви благодаря за това интервю и ще се видим отново, защото трябва да изчакаме резултата. Търпение, моя майка, както се казва. И как да кажа, не ли време вече да хигиенизираме малко? Не защитавам Желев, нали, ме разбирате правилно, но така се хвърлят обвинения, подхващат се от социалните мрежи и после дори децата ти не знаят кой си.
Точно това имах предвид. Трябва да сме внимателни, трябва да сме прецизни, трябва да сме уважителни един към друг. Не може да продължава това разделение, това оплюване, без никакви доказателства. Въртим се в един омагьосан кръг. Не може добрите да бъдат обявявани за лоши и не може лошите да се самообявяват за добри. Това трябва да спре.
Добре, още нещо ви благодаря. Благодаря ви, адвокат Менков. Разделяме се и продължаваме нататък.